Kooti ensukulu mu enywesezza ekibonerezo ekyokuwanikibwa Kalaba ekyawebwa omusajja Muzaha Mutema eyasingisibwa ogw'okutta kawala ka k'emyaka ebiri gyokka nga bino byaliwo mu mwaka 2007. Abalamuzi bataano aba kooti ensukulu mu bakkaanyizza bukuyege ne bagoba okujulira kw'omusajja oyo Muzaha Mutema, bonna ne banyweza ennamula ya kooti enkulu eyasooka ne kooti ejulirwamu. Kooti ekizudde nti Mutema baalina oluyombo wakati we ne mukyala we, ekyaddirira Mutema kwe kusunguwala ennyo n'akwata omwana oyo w'emyaka ebiri wakati mu lyombo n'amukuba bubi nnyo era kukyenkana n'amutugumbula maka gaabwe agasangibwa olwaliro mu disitulikiti y'e Namutumba. Obujulizi obwaleetebwa mu kooti bwalaga nti omusajja oyo yakuba bubi nnyo omwana n'atuuka n'okuzirika n'afiira mu kkubo nga bamuddusa mu ddwaliro. Alipoota y'omusawo yakakasa nti omwana oyo yattibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo naddala ebinuubulo ebyasangibwa mu bulago bwe. Mutema yategeeza mu kujulira kwe nti baali ekibonerezo ekyamuweebwa kyali kyakali nnyo kubanga gwe gwali omulundi gwe ogwasookera ddala okuzza omusango gufaananako bwe guti. Wabula abalamuzi bakinoganyiza nti obukambwe bwe yakozesa mu kutta ebbujja eryo bwali busukiridde nnyo nga n'olwekyo kimugwanidde okuwanikibwa Kalaba. Kooti era ekakasizza obujulizi bwonna obwaleetebwa nti ddala bwali mala bumazi okuluma omusajja oyo nga ddala kimugwanidde okuwanikibwa Kalaba. Abalamuzi bategeezezza nti newankubadde ekibonerezo ekyokutta tekikyali kyakuleetebwa tekikyagaliwa nga butereevu ng'omuntu omusango gumusse mu vvi naye kisinziira ku ngeri omusango omuntu gwa gy'aba aguzizzaamu.